Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пратеникот на Беса, која е дел од коалицијата за уривање на владата на Заев, Кастриот Реджепи, вчера утро не се појави во собранието, па така оваа коалиција немаше мнозинство од 61 пратеник за да направи кворум кој ќе гласа за недоверба на владата. Реджепи се јави на Фейсбук со порака во која напиша: «Со оглед на силните сигнали од стратешките партнери САД и земјите од ЕУ, кои ми беа доставени од високи дипломатски представници, дека во декември земјата најверојатно ќе добие датум за преговори, решив да не учествувам на собраниската седница на која требаше да се донесе одлука во која ќе се доведе во прашање оваа витална национална и државна цел», завршен цитат. Неговите коалициони партнери и сопартијци се сомневаа дека Реджепи е присилно тргнат настрана од случувањата во собранието за да го растури антивладиното мнозинство и така владата да преживее. Но тој вчера попладне се јави со видео порака само на албански јазик во која рече:
«Здохер да тангажувам
Билалка сами и другите да не се грижат за мене. Јас сум на сигурно на вистинската страна, на страната на албанскиот народ и на страната на сите граѓани на Македонија кои сакаат мир, стабилност и демократија. Јас сум со ЕУ и НАТО, а не со антиалбанците. Ви го зборувам ова со чиста совест, а штом ги одминам ризиците што ми доаѓаат како закана од некои мои сопартици, ќе одговорам на сите прашања на медиумите. До тогаш да живеат слободата и демократијата, да живеат албанците, македонците и сите други граѓани на Македонија». Пред да се појави оваа видеопорака во собранието се одвиваше тензичен ден. Седницата која почна во 11 часот два пати беше прекинувана и не продолжи цело попладне. Председателот на собранието Талат Џафери уште по отворањето ја напушти седницата, бидејќи, како што рече, не сакал да биде пратеникот што ќе го обезбеди кворумот.
10 минути пауза додека дојде потпредседателот, имајќи предвид дека јас не сум поддржувач на иницијативата и нема да бидем 61-виот тука.
Синоќа пред 22 часот потпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски изјави дека нема потреба киднапираниот пратеник да се држи, затоа што по оваа пресконференција пратениците на опозицијата си заминуваат, а за следните чекори ќе решаваат органите на партијата.
Најбрзо решение за излез од политичката криза се брзи предвремени избори кои што треба да се организираат. Утре или во текот на утрешниот ден ќе заседаваат органите на ВМРО-ДПМН, ќе известиме за сето она што ќе се следни чекори, секако и ќе комуницираме со нашите партнери и во коалицијата и во рамки на оваа партнерска соработка која што имаме со повеќе политички партии.
Лидерот на Левица Димитар Апасиев исто така доцна синоќа рече дека по ова политичката ситуација ќе се радикализира.
Јас сум на тој став, бидејќи очигледно тие ги користат сите полуги на власта за да оневозможат демократска транзиција на власта и мислам дека треба опозицијата да размисли на радикализација на методите. Тоа значи протести, блокади, парализа на собранието, а само по себе законодавниот дом веќе не постои, бидејќи, знаете, ситуацијата е 60-60. Тие со вакви методи може да стигнат и до 90, ме разбирате, тоа се губи смислата на изборите.
Во меѓувреме политичарите даваа изјави надвор, односно пред собранието. Лидерот на БЕСА Билал Касами рече дека не е убеден дека ваквиот став на неговиот сопартиец Кастриот Реджепи е даден доброволно и дека отсутството на неговиот колега пратеник го пријавил во полицијата.
Бријавив дека пратеник на движењето БЕСА е исчезнат и неговото најблиско семејство, мајка, жена и син. Значи, веќе ова е делегитимација за тоа што со криминални акти и механизми се обезбедуваат гласови за да не падне оваа криминална власт.
За состојбата во парламентот, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, рече дека е згрозен и го повика Министерството за внатрешни работи да даде одговор каде е пратеникот на БЕСА.
Ако не се појави, треба да даде одговор Министерството за внатрешни работи. Јас кога што знам, било кај сами даде една изјава преска, рече дека пријавил. Така, да видиме што ќе се случи. Но повторно ќе ви кажам, ова се методи кои што се наликнаа оние методи од 16-17 век и предизвика едно големо чувство кај мене лично на гадење. И ако вака навистина се практикува политиката во Македонија, сериозно ќе се замислам дали и вреди да практицираме политика во Македонија.
Врз Мицковски синоќа била извршена лесна хирурешка интервенција. Тој се јави на Фејсбук и вели дека по 45-минутна интервенција се чувствува одлично. На изјавата на Мицковски, што се однесуваше на работата на собранието, реплицира координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски, во која рече дека Мицковски никогаш немал собрано мнозинство од 61 пратеник за да изгласа недоверба на владата.
Токму Мицковски ја излажа јавноста дека има 61 глас за ново мнозинство во собранието и гласање недоверба на владата. Само тој си е виновен и може на себе да си се лути, да му се гади и слично. Само за власт и ништо друго. Тој седна на иста маса со анти-НАТО, анти-ЕУ структури, партии кои се против концептот едно општество за сите.
Пратениците од едната и од другата политичка собраниска страна ги бранеа своите ставови во врска со ситуацијата. Скендер Реджепи, пратеник на Алтернатива, партија од антивладината коалиција, рече:
ние дојдовме тука за да гласаме за падање на владата. Значи, и нашиот став е и останува да биде дека власта треба да оди во опозиција сега. Па, и се дека сме опозиција, битката ја водиме како опозиција. Ако во иднина би имала некоја понуда, тоа ќе се убријат сите партиските органи. Сеа наша цел до 12 часот да ја срушиме оваа власт.
Арбер Адеми од ДУИ рече дека пратениците покажуваат дека се за европските вредности.
Секако дека пратениците се за една влада која негува европски и евроатлантски вредности, така што срцето на господинот Реджепи лежи во Вашингтон и Брисел. Јас сум длабоко убеден дека токму неговата одлука лежи тука.
Лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села рече дека треба да бидеме загрижени за пратеникот што не се појави на седницата на собранието Кастриот Реджепи.
Треба вистина да бидат загрижени за фактот што имаме само еден Facebook статус, а немаме ни глас, ни физичко присуство на господинот Кастриот Реджепи, за да најважно во моментот е тој да биде безбеден, неговата фамилија да бидат безбедни, а за тоа треба одговор да дават институциите на државата.
Пратениците од опозицијата синоќа си заминаа од собранието, но како што изјавија, не ја повлекуваат иницијативата за гласање доверба на владата. Бидејќи во ваквите околности, опозиционата коалиција не успеа да прикаже мнозинство од 61 пратеник. Според законот, иницијативата е пропадната и блокот предводен од ВМРО-ДПМН е во наредните 90 дена нема право да бара нова можност за гласање за недоверба на владата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.